Tak dobré ráno vám všem. Jsme moc vděční, když se můžeme, kromě naší práce, setkávat s církví takhle tváří v tvář. Tak věřím, že se vzájemně obohatíme dneska. Já přečtu z Markova evangelia z 10. kapitoly, verše 17 až 22. Když se vydával na cestu, přiběhl k němu nějaký člověk a poklekl před ním a ptal se ho: Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu řekl: Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Přikázání znáš: nezabiješ, nescizoložíš, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, ctí otce svého i matku. On mu na to řekl: Mistře, to všechno jsem dodržoval od mládí. Ježíš na něj s láskou pohleděl a řekl: Jedno ti schází, jdi, prodej všecko, co máš, rozdej chudým, pak budeš mít poklad v nebi, pak přijď a následuj mě. On po těch slovech svěsil hlavu a smuten odešel, neboť měl mnoho majetku. Já jsem si až teď v poslední době, i když ten příběh znám už dlouho, všiml, že nám tam Bible přímo neříká, že bohatý muž Ježíšovu nabídku odmítl. Víme, že odešel smutný, protože kvůli věčnému životu s Bohem měl přijít o své bohatství. A teoreticky se mohl rozhodnout tu Ježíšovu nabídku přijmout, ale určitě by ho to netěšilo. Asi je pravděpodobnější, že tu nabídku odmítl. Ale pro nás není důležité, jak to dopadlo s ním, pro nás je důležité, jak dopadne náš život. A tak o něm budeme dneska u toho příběhu přemýšlet. Když jsem dříve poslouchal nebo četl ten příběh, tak jsem s tím člověkem velice soucítil. Bůh mu dal něco jenom proto, aby se toho měl vzdát. Proč mu to vlastně dával? Jenom mu tím přidal vlastně nějaké trápení do života. Soucítil jsem s ním, protože mu řekl, že to nejde dohromady. Radosti života, které bohatství umožňuje, a zároveň spasení a věčný život v nebi. Ale je to opravdu tak? Je to volba mezi radostí a nějakým smutným údělem? Možná bohatství toho muže v příběhu je známkou toho, že pochází z nějaké obchodnické rodiny, že ten vztah nám tak trochu připomíná, že je na obchodní bázi, něco za něco, udejte mi cenu a já se rozhodnu, jestli mi to stojí za to. A myslím, že tento obchodní postoj je blízký i nám, i když nejsme obchodníci. Chceme s Bohem obchodovat tady v tomto stylu, ptáme se Boha na minimální cenu za spasení, ptáme se na cenu za požehnání, které bychom od Boha chtěli nějaké konkrétní věci získat, snažíme se ho nějak uplatit, nabízíme polepšení, dobrý skutek, který nás moc nebolí a čekáme, že Bůh náš obchod přijme. Na první pohled to vypadá, že Ježíš muži udal cenu za spasení, za to, aby měl podíl na věčném životě. Má se vzdát svého majetku a rozdat ho chudým. Ve skutečnosti je to jenom přímá odpověď na Ježíšovu otázku, co má dělat. Muž se ptá, co má dělat, a Ježíš mu to říká. Neptá se, kolik stojí spasení, a o tom Ježíš nehovoří. Cenu za spasení máme popsanou na jiných místech Bible. Tou cenou je život Božího syna Ježíše Krista, který sám vydal za naše hříchy na kříži. Udělal to místo nás, celou cenu zaplatil Ježíš a my se nemůžeme na tom nějak podílet. Obchodování se spasením Bůh předem vyloučil, když ho nabídl zdarma. Těm, co by chtěli nabízet své dobré skutky, k tomu v Galackým 5.4 velmi tvrdě říká: odloučili jste se od Krista vy všichni, kteří chcete dojít o spravedlnění na základě zákona, pozbyli jste milosti. Spasení můžeme pouze přijmout jako dar z milosti. Můžeme je uvést ve skutek, ale nemůžeme si je zasloužit. O čem tedy Ježíš hovoří, když muži vypočítává, co musí udělat, čeho se má vzdát? Hovoří o původních znacích, které doprovázejí přijetí spasení, jeho uvedení ve skutek. Spasení je vysvobození z moci hříchu a on konkrétně, ta jeho láska k těm penězům ukazuje na sobectví. Peníze jsou mu milejší než Bůh, než potřební lidé. A spasení ho mělo osvobodit od sobectví, ale on musí spolupracovat, aby se to spasení mohlo uskutečnit, aby se mohlo uvést ve skutek. Rozdáním bohatství si věčný život nezaslouží, ale může se zbavit sobectví a bude pro život věčný připravenější. Bude schopný být Bohu blíž. Přesto se bohatý muž musel během tohoto procesu něčeho vzdát a my to bereme jako cenu za spasení. Co to teda ve skutečnosti bylo? Měl opustit starý způsob života, který byl pod mocí ďábla, život, ve kterém nedokázal vzdorovat hříchu. Nemohl činit dobro, i kdyby chtěl. A Ježíš přináší svou obětí vysvobození tady z toho způsobu života. Přináší nový život, který začíná už tady a teď. A my ten dělící bod obvykle vidíme někde jinde, v okamžiku naší smrti. Myslíme si, že do té doby žijeme starý život a pak se vše změní. A podle toho si to možná rozdělujeme. Posmrtný život v Božím království, v Boží přítomnosti bereme jako to, co získáváme, zatímco náš pozemský život v poslušnosti Bohu bereme jako to, čím za to máme zaplatit. Ve skutečnosti nás Bůh uschopňuje do vztahu s ním už tady na zemi, už teď. Život v poslušnosti Bohu je život, ve kterém prožíváme vztah s Bohem, odlesk toho, co bude jednou v dokonalosti na věčnosti. A my ten náš křesťanský život někdy mylně bereme jako cenu za budoucí spasení. Ale měli bychom si uvědomit, o co ve spasení jde. Jde o život s Bohem, v kontaktu s ním, ve vztahu, pod jeho vedením. A o co jde v našem křesťanském životě? Přesně o to samé. O život s Bohem, ve vztahu s ním, pod jeho láskyplným vedením. Náš křesťanský život je v podstatě to, co dostáváme, ne to, co Bohu dáváme, čím bychom měli za spasení platit. Naše spasení začíná v okamžiku, kdy přijímáme Ježíšovu oběť za naše hříchy, a ne až na věčnosti. Je hloupé se snažit s Bohem obchodovat a nabízet mu, že se polepšíme jako úlitbu za věčný život. To, co považujeme za cenu, kterou máme platit, je ve skutečnosti darem Boží milosti, který nás má osvobodit od moci hříchu, uschopnit nás do vztahu s Bohem, pro který jsme byli stvořeni. Bůh po nás chce proměnu, která nám má pomoci, má učinit náš život plnohodnotným. A tak naše poslušnost je vlastně darem pro náš život. Bůh nás skrze kříž na ní uschopnil. Přesto je naše proměna v některých směrech bolestivá. Pro bohatého muže to znamenalo vzdát se majetku. A tak taková ta obchodnická otázka, vyplatí se mi to dát se touto cestou, ta v nás je. Je přirozenou součástí našeho života, našich rozhodování a taky používáme i v oblasti víry. A Bůh nám na ní nabízí odpověď, například v podobenství z Matoušova evangelia z 13. kapitoly. Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje. Z radosti nad tím jde, prodá všechno, co má a koupí to pole. A nebo království nebeské, jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocenou perlu, jde, prodá všecko, co má a koupí ji. Tato podobenství ukazují, že ve vztahu s Bohem není důležité znát cenu, kterou nás to stojí, ale znát hodnotu toho, co získáváme. A když poznáme skutečnou hodnotu toho, co nám Bůh nabízí, pak budeme vědět, že daleko převýší jakoukoliv naši ztrátu. Nic našeho pozemského života nemůže docenit to, co nám Bůh ve svém vztahu nabízí. A nechci ani zastírat, že následování Ježíše sebou přináší i jiné těžkosti, než ty, které jsou spojené s naší proměnou. Následování vyžaduje oběti. Následování často znamená snášet i pronásledování pro Krista. Dokladem toho jsou tisíce mučedníků, kteří trpěli pro víru a často i položili svůj život. Ale právě to, že jim to stálo za to vytrvat ve víře, místo aby uhnuli a možná si zachránili kůži, či postavení nebo majetek, dokazuje, že našli tu obrovskou hodnotu toho, co Bůh ve spasení nabízí. Poznali hodnotu toho, co získávají, a tak nehleděli na to, co, o co přichází, na své ztráty. Ten můj osobní zápas nebyl jenom o to, co po mně bude, Bůh bude chtít, jakými požadavky mě bude Bůh stále překvapovat. Další mojí těžkou otázkou bylo, jestli to bude dostatečné pro Boha natolik, aby už po mně nic nepožadoval. Jestli se spokojí s nějakým standardem křesťanského života, tak jako žijí ostatní. A stejnou otázku měl i bohatý muž. Muž zřejmě žil mnohem zbožnější život než mnozí křesťané, kteří se dostali do nebe, než mnozí z nás. Určitě dal Bohu hodně, poslouchal ho. Těžko někdo by někdo mohl prohlásit, že od mládí jsme dodržovali všechna boží přikázání. Ale všimněme si jedné důležité věci. Přestože žil možná jedním z nejzbožnějších životů mezi Ježíšovými posluchači, Ježíš mu neřekl, že to stačí. Bůh nikdy nikomu neřekl, už si pro mě udělal dost, teď už si žijí dál podle svých plánů. Na konci našeho života nám možná řekne, správně služebníku dobrý a věrný, nad málem si byl věrný, ustanovím tě nad mnohými, vejdi a raduj se u svého pána, nebo pojďte požehnaní mého otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. Takové pochvaly a ocenění pro nás Bůh chystá, až nás přivítá v nebeském království. Ale nikdy nikomu během života neříká, to stačí, ty už si toho udělal pro Boha dost, teď už si žijí podle sebe. Neříká to z jednoho prostého důvodu. Připravil by nás o něco, co pro nás velmi těžce vybojoval, co ho stálo tu nejtěžší oběť jeho věčného přebývání. Připravil by nás o vztah s ním, o jinou dimenzi našeho života. Cíl Božího snažení, důvod, proč Bůh obětoval to nejdražší, co měl, bylo obnovit vztah s člověkem. Vytvořit znovu něco podobného, co funguje mezi Bohem Otcem a jeho synem Ježíšem, tedy dokonalou jednotu vůle. A my do takové jednoty s Bohem nevklouzneme najednou, ale postupným růstem a ten se nesmí zastavit. Věřím, že Bůh pro náš vztah s ním připravil něco úžasného, co ještě nikdo na zemi nezažil. To, co jsme směli prožít a někdy nám to připadá úžasné, je opravdu jenom střípek toho, co pro nás Bůh chystá a k čemu spějeme. Přestože se nám zdá, že je velký rozdíl mezi tím, kde jsme byli a kde jsme, kam jsme se dostali, je to v porovnání s tím, k čemu spějeme, opravdu jenom něčím nepatrným. Boží syn Ježíš a stejně jako jeho otec velmi těžce nesli, že se na kříži museli od sebe oddělit. Bůh musel nechat na ten okamžik svého syna opuštěného, protože na něj byly naloženy všechny hříchy světa, za které Bůh trestal jeho místo nás. Ale toto vzájemné oddělení, které nastalo jen jednou v historii toho nekonečného božího bytí, bylo zároveň pro Boha tou nejtěžší zkušeností. A svědčí to o vzácnosti vztahu mezi těmito božími osobami. A tak vzácný může být náš vztah s Bohem, pokud dorosteme do jeho plnosti. A základním předpokladem tohoto růstu do plnosti je, že se nezastaví, že nikdy na této zemi nebudeme považovat, že je náš vztah dostatečný. Někdy si klademe otázku, jak je to s lidmi, kteří uvěřili, šli nadšeně za Bohem a pak ochladli ve víře. Zajímá nás to, protože takové lidi kolem sebe vidíme. A myslím si, že Bůh nám v písmu nenabízí jednoznačnou odpověď a že je to proto, že takový program Bůh pro člověka prostě nemá. Nechce, aby se člověk k něčemu takovému rozhodnul, k nějakému polovičatému vztahu nebo chladnému. Proč by ho tedy měl o něčem takovém ujišťovat? Proč by ho měl k tomu povzbuzovat? A ani my nemáme nikoho ujišťovat, ale máme se každého snažit vrátit zpět na cestu do plného vztahu s Bohem. A možná máte pocit vy sami, že jste našli nějakou dostatečnou úroveň vašeho vztahu s Bohem, která vás už nebude obtěžovat výčitkami, že byste měli jít někam dál, kam se vám nechce, nebo kam se bojíte jít. Ale já vás si znovu znepokojit, žádná taková úroveň neexistuje. Když budeme pozorně číst písmo, tak tam nic takového nenajdeme. Spíše budeme nacházet povzbuzení k dalšímu hledání toho, co Bůh chce dál v našem životě měnit. Bohatý muž dostal úkol pro celý zbytek života. Měl následovat Ježíše. Tento úkol bude mít splněn, až bude jako Ježíš. A to tady na zemi nestihne. Chtěl jsem vás nepokojit, protože moje úroveň v následování Boha, že představa, že moje úroveň v následování Boha je dostatečná, může přinášet jenom falešný pokoj. Pokoj, který není skutečným spočinutím v Bohu. Pokoj, který může být kdykoliv vyrušen božími požadavky, poznáním pravdy, poznáním boží vůle. A tak je lépe ji poznávat hned teď. Naopak, naučit se chtít boží vůli v našem životě znamená skutečný pokoj. Každý záměr pro můj život, se kterým Bůh za mnou přijde, je totiž jenom naplnění mého přání, ztotožnit se s boží vůlí. Bohatý muž v podstatě žádá Ježíše, aby řekl, kdy proces proměny už může ukončit, která úroveň vztahu je dostatečná, aby všechno snažení mohl opustit a věnovat se svým věcem, tedy jak naložit s bohatstvím, které má. A nejspíš si neuvědomuje ani, co pořádně žádá, že chce ukončit růst ve vztahu s Bohem. Doposud v něm rostl skrze činění dobrých skutků, které měl zapsané v desateru. A to je legitimní způsob růstu. Bůh nás skutečně tříbí skrze poslušnost jeho pravidel. Ale nesmíme v tom vidět naplnění smyslu naší existence. Pak se nám může stát, že se jako bohatý muž začneme ptát, jestli už to stačí. Kdyby v plnění božích přikázání poznal boží nádheru, chtěl by jít tímto směrem dál. Neptal by se, kdy může své snažení ukončit. Jenže on nejspíš při plnění přikázání viděl námahu. Nedávalo mu to potěšení z Boha. A to je varování pro nás. Pokud se nebudeme radovat z dobrých věcí, které se díky božím pravidlům dějí v tomto světě i v našem životě, tak se nám poslušnost přikázání může stát podobným břemenem. Ježíš poukazuje na mužovo bohatství, které je v tomto případě symbolem jeho sobectví. Bohatství a jeho plány s ním je to, co ovládá jeho srdce. A Ježíš chce, aby se bohatství zbavil a osvobodil tak svoje srdce od sobectví. Sobectví může mít tento projev chamtivosti nebo nějakýkoliv jiný, například v touze po slávě, moci, ovládání lidí, v touze po pohodlnosti, užívání si života. A určitě z nás, každého z nás, něco z toho možná všechno těší. Když se máme zbavit tohoto potěšení, asi máme největší strach, co bude místo toho. Prázdnota, dřina. A náznak toho, co Bůh nabízí, máme v úryvku. Jdi, rozdej všechno, co máš a následuj mě. Rozdej všechno, co máš, znamená sloužit druhým. Následovat Ježíše zase znamená sloužit druhým. Je v tom potěšení? Může nás těšit sloužit druhým? Může, ale znovu to potěšení musíme najít, podobně jako musíme najít v těch božích pravidlech. Nedovedeme si to představit, dokud žijeme v sobectví, a tak nám nezbývá, než prosit o boží zásah, o proměnu srdce božím duchem. A také dělat ve víře kroky tímto směrem, zkusit si, jaké to je posloužit potřebnému. A znovu, naše služba druhým je jen známkou, jenom projevem toho, že v našem vztahu s Bohem jsme někam postoupili. Ani z toho by se neměl stát náš cíl, protože služba druhým by se potom mohla taky proměnit v nějakou nepříjemnou dřinu. Cíl je naše srdce, které je v jednotě s Bohem. Kdo jste si už nějakou proměnou prošli, alespoň v některé oblasti svého života, určitě najdete pozitivní dopady této změny. Pokud jste měli silné sklony k pití alkoholu, dokážete porovnat život ve střízlivém stavu, kdy máte vše pod kontrolou a nemusíte se probouzet po opici a stydět se za to, co jste vyváděli. Pokud jste žili v nenávisti k nějakému blízkému člověku, dokážete porovnat, jaké to bylo, když vás ta nenávist úplně stravovala, ovládala, svazovala vaše jednání, se současným stavem, když jste odpustili, osvobodili se spout nenávisti a prožíváte pokoj, nejenom v tomto vztahu, ale v celém životě. Pokud jste žili v sobectví, vypočítavosti, pak jste se trápili tím, že jste z každé situace nevytěžili úplně pro sebe maximum a díky tomu jste možná neměli hluboké vztahy s lidmi, zatímco teď se radujete ze své štědrosti a ze vztahu, které služba druhým přináší. Pokud jste žili v píše, pak jste museli vynakládat velké úsilí na přetvářku, abyste zamaskovali a nedali okolí znát, jací skutečně jste. A pokud vás z této přetvářky Bůh osvobodil, tak se radujete z upřímných a otevřených vztahů. Pokud vám šlo jen o vaše plány se životem, tak jste žili ve strachu, že se nikdy nenaplní, protože nemáte život ve svých rukou. Ale když jste pak dali vedení svého života do rukou Bohu, tak prožíváte pokoj, protože víte, že Boží plány s vaším životem se naplní, že jsou to ty nejlepší. Jmenoval jsem jenom pár příkladů, se kterými mám osobní zkušenost. Když se nad tím zamyslíte, určitě si najdete spoustu svých dalších. Pokud nějakou takovou dobrou zkušenost s proměnou v jedné oblasti svého života máte, pak si to převeďte do oblasti, se kterou bojujete. I když se vám zdá proměna, že ta proměna bude bolestivá, uvědomte si, že při zpětném pohledu to bude určitě... To budete určitě hodnotit pozitivně, protože Bůh v tom nikdy nesklamal. Nikdy nám nedává nic horšího, než v čem jsme žili, když jsme ho neposlouchali. Příběh toho bohatého muže není jenom pro ty, kteří mají problém ve vztahu k majetku. I když možná nemáme převratné bohatství, určitou formu bohatství má každý z nás. Je to náš život samotný, naše plány s ním. Je to čas, který nám Bůh dává a dává každému volnost, jak s ním naložíme, ať už jsme majetní nebo ne. A tak příběh je výzvou úplně pro každého z nás. Je výzvou pokračovat v duchovním růstu, přibližovat se k Bohu. Nikdo z nás nejsme u cíle. Nikdo z nás si nic nezasloužil víc než váš soused. Možná jsme přijali jen více z daru nového života, který nám Bůh nabízí, ale přijmout dar to není žádná zásluha. Tak bychom se neměli s nikým porovnávat a říkat si, že už to stačí. Ale příběh je i výzvou pro ty z vás, kteří se Pánu ještě nevydali, podobně jako ten bohatý muž, a neokusili jste nabídky nového života Bohu. Možná i vám se vybaví váš dosavadní život a vzpomenete si i na ty ošklivé chvíle svého života, za které se stydíte, na všechno to sobectví, chamtivosti, nebravosti, nepodlosti, lži, přetvářky, škodolibosti, zákeřnosti, zbabělost. A nezáleží na tom, jestli jste takhle jednali, nebo to byly jenom postoje vašeho srdce. Je to ten život, za který byste chtěli bojovat? Je to ten život, který byste chtěli chránit před tím, aby ho Ježíš mohl proměnit? Můžete se díky příběhu podívat novýma očima i na strach, který vám brání vydat svůj život Ježíši. Možná vám může pomoci srovnat věci, o které se bojíte, že byste je mohli kvůli víře ztratit. Ať už je to majetek, moc, postavení, uznání, obliba u lidí, zábava, záliby, nevázaný život. Cokoliv vám připadá nemožné, že byste o to přišli, můžete srovnat s tím, co nabízí Bůh, s novým životem, pro který jsme byli stvořeni a který je na míru ušitý tomu, po čem v hloubi duše toužíme. Po životu v pokoji, radosti, životu s Bohem. Co z toho, co se bojíte, má nějakou hodnotu pro věčnost? A co bude mít hodnotu třeba ještě ve vašem životě za pár let? Budete si moci za 10-20 let, až se dostanete do nějaké krize, na něco z toho spolehnout, na lidi, o jejichž přízeň se úzkostlivě bojíte, na zážitky, které prostě musíte teď prožít, ale za týden po nich bude jen vzpomínka. Pomůže vám v nemoci nebo v rozbitém vztahu kariéra nebo peníze? Nebo je lepší mít na své straně Boha, stvořitele a pána světa a také pána všech okolností vašeho života? Abyste měli Boha na své straně, musíte být vy na té jeho. Musíte mu vyznat, že sami svůj život neumíte řídit, že neumíte zvládnout i přes všechno to bohatství, které Bůh do vašeho života dal. Vyznat mu své hříchy a poprosit o odpuštění, za které bylo zaplaceno Ježíšem na kříži. Jedině když vyznáte své hříchy, může začít ten proces vašeho osvobození. Musíte mu vydat svůj život, aby on ho mohl vést a vyvádět z hříchu do plnosti. Jestli jsem vás k tomu dnes povzbudil, tak to neodkládejte na zítřek, ale udělejte to ještě dnes. Jestli máte strach přijmout Ježíše, je nejlepší vyznat Bohu i tento strach, aby on s ním pracoval. Po bohatém muži chtěl Ježíš jenom rozhodnutí, aby udělal rozhodnutí odevzdat se Bohu. Se vším ostatním, včetně strachu, se mohl spoléhnout na Boží pomoc. A to též platí o nás, když se bojíme něčeho zdát. Bůh chce naši ochotu, chce naše rozhodnutí, chce naše srdce a se vším ostatním nám pomůže, když ho poprosíme. No tak jsem dneska chtěl, abychom se díky tomuto příběhu změnili svůj pohled na křesťanský život. Ať už jste se pro Ježíše rozhodli dříve, nebo se rozhodujete právě teď. Chci, abychom ten křesťanský život přestali brát jako oběť, kterou přinášíme Bohu, jako cenu za naše budoucí spasení, ale jako dar, kterým nám Bůh v rámci spasení nabízí už tady na zemi, jako začátek nebe na zemi. Pak nebudeme hledat, jak se této proměně vyhnout, jak ji minimalizovat na nějakou nejnižší úroveň dostatečnou pro naše spasení. A místo toho si budeme toho vážit jako Božího daru a budeme vyhledávat, jak ho můžeme ještě více přijmout a jak v něm můžeme ještě více růst. Neměli bychom se ptát jako muž, co musím udělat, abych dosáhl spasení, a měli bychom spíše Pána prosit: Pane, dej mi poznat celou tu úžasnou nabídku nového života, kterou si pro mě vybojoval. Pro život na věčnosti, ale i tady na zemi. Na začátku jsem říkal, jak mi v dětství, v mládí bylo toho bohatého muže líto, že musel volit mezi užíváním si života a věčností s Bohem. A myslím, že by nám mělo být líto každého takového člověka, ale ne proto, že jsou před ním dvě dobré volby, ze kterých se těžko vybírá, ale proto, že si volí tu špatnou variantu z dobré a špatné. Že si volí život pod mocí hříchu místo osvobození, které Ježíš nabízí. Že si volí život ve zlu, které hřích v životě člověka působí. Místo pokoje a radosti, které působí Bůh, když se jím necháme vést. A tak přeji tu dobrou volbu i vám všem.